Pozdravljeni v nedeljskem klepetu na Radiu 94. Anja in Edo bova vaša družba v naslednjih minutah, poleg dveh sogovornic. Ja, lovile in usklajevale smo datum kar nekaj časa, uspelo nam je in vesela sem, da lahko v studiu in seveda v svoji družbi pozdravim vodjo prodaje v podjetju Postojnska jama d.d. Lano Batagel in vodjo pravne službe v podjetju Postojnska jama d.d. Kajo Batagel. Pozdravljeni, dobrodošli.
Živijo.
Prvič, ne?
Ja, prvič.
Občutki?
Zanimivo.
Tudi prvič na radio na splošno.
Ja.
Zato sledi tisto logično začetno vprašanje, kako sta?
Fino, sicer vznemirljivo, zato ker se bo verjetno zanimivo poslušati na radio, ampak bomo videli, ne?
Lana?
Ja, isto. Po mojem mi bo čist čudno slišati moj glas na radio.
Pravijo, ne, da ženske na kupu pomeni samo eno, da bo deževalo. Mi se bomo potrudile, da ne bo.
Sneži.
Zagotavljamo pa oziroma trudile se bomo, da bo vsebina pogovora vsekakor zanimiva poslušalcem. Obe sta vrtec, osnovno šolo in srednjo, če se ne motim, obiskovali v Postojni, torej se je ustvarilo kar nekaj spominov doživeti. Predvsem me zanima to srednješolsko, ne, takrat odrastemo na neki način, ne še čisto popolnoma, ampak učenje je drugačno kot osnovni šoli, ne. Zahteva se višji nivo znanja, ustvarijo se nova prijateljstva, lahko trajajo tudi celo življenje, potem prve ljubezni, prva razočaranja, pa začnemo pri Kaji, starejši, ne? Kakšni so vaši spomini na to gimnazijsko obdobje v Postojni?
Jaz imam zelo lepe spomine. Mogoče se s starimi sošolci več ne vidimo in slišimo toliko, ampak tist občutek pripadnosti, ki si ga imel takrat v srednji šoli, je res edinstven, se mi zdi, ker kasneje nikoli več nimaš take skupnosti okoli sebe, kot si jo imel takrat, kaj v bistvu pripadaš avtomatsko vsak dan. In kdaj si človek res želi, da bi lahko to obdobje podoživel? Mislim, res imam lepe spomine, se je tudi bilo težko, ker kot najstnik imaš seveda predvsem v glavi verjetno kup težav, ampak ves čas si pa imel okoli sebe to mrežo.
Lana?
Ja, jaz imam tudi zelo lepe spomine. Meni je neko tako, recimo zdaj, ker sem bila toliko časa v tujini, pa tudi izven Postojne, ker pridem nazaj, dobim nazaj ta občutek nekega tazga lepega, varnega okolja. Čeprav, ja, je bila šola, smo se mogli učiti, nekako je bilo zmer tako zelo prijetno okolje in zelo mi je zanimivo, ker takrat se mi je Postojna zdela tako veliko mesto, da ima vse, kar sem rabila takrat. Čeprav v bistvu ni veliko mesto, pa vsem smo imeli vse, da nam je bilo zabavno.
V tem srednješolskem obdobju, ne, je seveda prisotna tudi puberteta, neki upor staršem. Se spomnite morda, kdaj so bili najbolj jezni ali pa je bil moment, ko niste upoštevali ure prihoda domov iz žurke?
Ja, jaz mislim, da sem bila jaz bolj uporniška, kot Kaja.
To je pri drugih normalno, ne? Ampak so bili pa verjetno bolj popustljivi pri tebi, pri mlajši kot pri starejši, ne? Kdaj je bila najhujša kazen, se spomnite, kdaj ste jo najbolj razjezili?
Kaj je bila prav povod, se ne spomnim, ampak verjetno kakšno ne najbolj zgledno obnašanje, sam najhujša kazni so bile tisto en teden, dva tedna van, konec.
Takrat je bilo to cela večnost.
Sta pa se držala kazni, ki sta jo napovedala in potem je to res obveljalo dva tedna, ne vem, smej sta ven.
O, ja, ja, zelo sta se držala.
Na Radiu 94 se družimo, kot rečeno, v nedeljskem klepetu, tokrat v naši družbi sestri Lana in Kaja Batagel. Ustavila bi se še pri izbiri študija. Kaja, vi ste študirala pravo na Univerzi v Ljubljani, Lana vi ekonomijo na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pa je bila izbira študija logična posledica dela vajnih staršev. Kar pomeni, da ste že takrat, morda se tudi doma v krogu družine pogovarjali, kaj bi katera študirala, da bi potem lahko nadaljevala delo vajnih staršev.
Ja, meni, v bistvu Marjan in Katja, ker živista v bistvu svoje delo, sem že preden smo šli na faks, sem jaz kdaj videla tele bilance stanja, finančne izkaze in te zadeve so me zmer zelo zanimale. Tako da verjetno, ja, verjetno je to vplivalo, pa ne vem, nek tak podjetniški duh je sigurno vplival na to, da sem zbrala lih ekonomijo. Sem pa zelo rada imela tudi številke, tako da sem malo kolebala med matematiko in ekonomsko, ampak pol mogoče res iz tega praktičnega aspekta sem zbrala ekonomijo.
Pri meni je bilo pa pravo, predvsem posledica tega. Jaz sem odnegdaj rada brala in odnegdaj sem rada delala z besedami. besedami. In v bistvu je bilo prava nekako posledica tega to, da lahko ti na strukturiran način uporabiš svoje argumente in dokažeš, zakaj je neki smiselno. To me je najbolj pritegnilo. Pa v bistvu to, da je pravo še vedno podaljšek, če hočeš biti dober pravnik človekove psihologije, ker moja druga izbira je bila psihologija. Ampak je potem, no to se pa navezuje na tvoje vprašanje, nekako je vseeno prevladalo to, verjetno tudi do neke mere podzavestno, da bo verjetno to tisto, kar v poslovnem svetu nekako bolj prav pride in je zdaj pač znanje, ki je zelo uporabno, ampak predvsem v osnovi pa to, da imaš neko moč izražanja, pa v bistvu prepoznavanja človeške psihologije je bilo tisto, kar mi je bilo pred tem študiju zelo všeč.
Prihajata iz uspešne družine Batagel, ne, niste poznani samo v regiji, ampak pravzaprav v celi Sloveniji. Oba sta uspešna, oče in mama pri svojem delu, ne. Vajna prva zaposlitev pa ni bila pri Postojnski jami DD, tudi sama tega nisem vedela, ampak preden gremo, kaj je pravzaprav bila vajna prva zaposlitev, ne, pri uspešnih, ki izstopajo, morda iz nekega poporečja, so vedno neki komentari negativni, ne, ja seveda, ne, sej logično, da je zaposlena pri očetu, pri mami, ne, vse je bilo položeno, ne, morda ni tako sposobna. Kako vi dve gledata na te komentarje? Vaju prizadanejo, se morda zato še toliko bolj želita dokazati ali enostavno spregledata, preslišita?
Pravzaprav mislim, da deloma sve obe, zato najprej tudi želele delati v nekem drugem okolju, ker ne nujno zaradi teh komentarjev, ki jih potem na dolgi rok že ne slišiš več, ampak tudi zaradi sebe, ker ti da neko drugo samozavest, ko si pač v okolju, ki te presoja, no, ne bomo rekli, to okolje najo presoja še strožje, ampak na vzven je pa v tis objektivnosti, ko si nekaj izven družinskega podjetja in ti to da veliko samozavesti. Seveda na začetku te taki komentarji tudi prizadanejo, samo potem, ko vidiš, da to delo, ki ga opravljaš, dobro opravljaš, pa si že imun. No, pa tudi, ko ljudje vidijo, da to, kar delaš, delaš dobro, tudi ti komentarji zginejo.
Zginejo?
Ja, ljudje, ki s tabo delajo, ja, zdi tisti, ki pa ne, pa.
Ja, pri meni je bilo pa v bistvu kombinacija dveh stvari. Eno je, da sem zmer že od, ko sem bila najstnica, hotla biti samostojna. Se pravi, da se nisem zanašala na res, zato sem to delala razno razna študentska dela, ker sem pač hotla imeti svoj prihodek, svoj denar. In to je bila verjetno glavni motiv, da sem šla tudi v London, ker nekako sem hotla verjetno predvsem sama sebi dokazati, da pač lahko imam neko svoje življenje in tudi sem ga imela ponoma neodvisno od vsega, kar se v bistvu dogaja v Sloveniji več kot pol desetletja. Tako da, ja, mogoče je podzavestno tudi nekaj, da hočeš dokazati okolje, ampak predvsem je to res izhajalo iz mene, da je bilo to nekaj, kar sem mogla narediti zase.
Kaj je bila prva zaposlitev, Lana?
Prva zaposlitev je bila v Londonu v finančni industriji in sicer malo težko razložim, kaj točno, ker ta služba ne obstaja v Sloveniji, ampak delala sem na finančnih trgih. Bolj kompleksnimi finančnimi instrumenti smo trgovali.
Kaja in Lana Batagel sta gosti v današnjem nedeljskem klepetu na Radiu 94. Kaja, vodja pravne službe, in Lana, vodja prodaje pri družbi Postojnska jama DD. Uspešni poslovni ženski, sama sem mnenja, da je za uspeh pri vodenju tako velikega podjetja potrebno poznavanje več ali manj vseh del nekega podjetja. Sta v času počitniških del morda ali pa študentskega dela opravljali in spoznavali delovni proces pri Postojnski jami?
Ja, jaz sem začela, mislim, da sem kot natakarca, kar iskreno mi ni šlo najboljše od roke. Spomnim se, da sem precej kozarcev razbila, potem pa v bistvu kot promotorka v parku. Tako da ja, in vsa možna ostala dela, jaz sem res v Postojnski jami dela verjetno, razen vodniške službe, verjetno sem pokrila kar precej področji, tako da sem spoznala res od spodi na vzgor podjetje.
Kaja tudi?
Ja, jaz sem pa usporedno poleg služb, študija pa vedno pomagala, ker sem rekla, ne, jaz sem odvedno bila tak literarni tip in sem ogromno brala igrala in tudi rada pisala. In sem zato od nekdaj Kati mami pomagala v marketingu pri oblikovanju tekstov, ki jih je v bistvu, kadar je treba pripraviti določeno kampanjo, so bila obdobja, ki je bilo tega ogromno. In tudi, ko sem prišla k jami, sem nekaj časa še delala na tem, zelo pomagala v marketingu, potem je pa pač postalo vsega preveč.
Da si znamo lažje predstavljati, koliko ljudi sestavlja to kolesje podjetja Postojnska jama.
Ja, v bistvu zdaj gremo na višku sezone že proti 300 ljudi. Sicer za njiha, izven sezone recimo okoli 150, ampak potem pa, ko se stopnjuje tempo, tako se pač stopnjuje tudi zaposlovanje in velikost ekipe.
Pa ogromno študentov poleti, kar je tudi lepo, no, da v bistvu poleti spoznamo te študente in veliko od njih si pol tudi najde redno zaposlitev pri nas, kar je res lepo, ker začnejo na nek tak malo bolj sproščen način in potem nekako nadaljujejo svojo kariero pri nas, dostkrat se potem tudi preobrnejo znotraj podjetja v različne vloge, tako da to je res lepo videti, no, da nekateri ostanejo res z nami.
Mislim, da to tudi štenijo študentje, to da imajo možnost, ker mogoče kje drugje, ti prideš recimo delati v strežbo in je to to. Pri nas je pa podjetje tako široko, tako enih področji, da v bistvu, če te zanima in če se dobro pokažeš oziroma uveljaviš na tistem področju, ko ga delaš, imaš v bistvu res odprto, kam lahko napreduješ. In horizontalno, vertikalno in se mi zdi, da to je pač tisto, kar mi res lahko ponudimo mladim, ta širina.
Zakaj se vam zdi, da nimate težav s pridobivanjem predvsem tega mladega kadra? Ne, mnogi jamrejo v gostinstvu, turizma, skratka na vseh področjih v Sloveniji. Ni mladih, ki bi delali, ne? Zakaj menite, da je do vas tako zaupanje ali pa želja? Kaj jim ponujate?
Ja, mislim, da pač se res kaže te vrednote, ki jih imamo v podjetju, ta odnos do delavcev, varnost, ki jo ponujemo in pa tudi to, da se zavedamo, da pač kariera nekoga se ne zaključi, ki začne delati na nekem določenem mestu, ampak da imamo posluh do tega, da če nekdo hoče kaj več, če hoče recimo neko drugo izkušnjo, mu to lahko nudimo znotraj podjetja, ne? In nekako je neka taka pozitivna energija v podjetju in imamo tudi, v bistvu, ljudje, ki se nam pridružijo, redko tudi potem zapustijo podjetje in nekako ja, dejansko se čuti, no, da te vrednote obstajajo in tudi se reflektirajo v zadovoljstvu delavcev.
Ja. Pa res je, tudi mi delamo z njimi ogromno. Še dejstvo je, da smo pač najbolj uspešno turistično podjetje. To, kakor se lahko pri nas naučijo od sodelavcev, ki so pač najboljši v tem poslu in tudi, kako mi aktivno vložimo recimo predvsem v odnos s temi študenti, ker jih želimo ta dobre zadržati, se to potem na dolgi rok obrestuje. Dejstvo je tudi, da gostinska panoga je dobila zelo negativen prizvok, ker so nekateri želeli biti konkurenčni na način, da so se posluševali spornih praks, mi se jih pač nikoli nismo in to, kar je Lana omenila, to, da si sposoben to varnost, stabilnost in trdnost ponuditi, to je pač tek na dolge proge, ampak se pa ti obrestuje, ker postane prepoznan kot neko stabilno okolje.
Če vas jutranja kava ni do dobra prebudila, verjamem, da vas je tale zadnji glasbeni predah. Veseli me, da sta na gostovanju v današnjem nedeljskem klepetu na Radiu 94 privolili, kot smo že večkrat danes omenili, gosti nedeljskega klepeta Lana in Kaja Batagelj, ki z nami ne delita le svojih pogledov in uspehov znotraj poslovne poti, ampak tudi nekatere delčke zasebnega življenja, o tem tudi v nadaljevanju. Ampak za trenutek bi se še vedno ustavili pri odnosih, torej medosebnih odnosih na delovnem mestu, ki se vse bolj poudarja, kako zelo pomembni so. Lana, a je na vaš odnos do zaposlenih morda vplivalo tudi delo v tujini, v Londonu, izven etra ste povedali, da so tam pritiski kar hudi, ne? Uh-huh. Tam ni tako samoumevno, da si, ne vem, 30 minut vzameš za malico. A ste si takrat rekli, da če boste nekoč vodja, kakorkoli bo vaš odnos drugačen, bo temeljil predvsem na nekem spoštovanju, kot sem razumela, razbrala?
Ja, v bistvu ne bi rekla, da mogoče je odnos do dela malo drugačen, vsaj tam, kjer sem jaz delala, kjer res je, ne vem, ljudje so zelo ambiciozni, tako da jemljajo delo zelo resno. Ker sem prišla v Slovenijo, me je šokiralo, da dejansko ljudje ob 4 spakirajo in grejo, da je 8-urni delovnik, dejansko 8-urni. Tega recimo v tujini ni bilo. Ne bi rekla, da se ni ljudi tretirajo s poštovanjem, je bilo pa sigurno zelo uporabno delo v tujini, da se mogoče naučiš res, kakšni so odnosi z nadrejenimi, kako je nek sistematičen način dela, mentoriranja. Iz tega vidika je bila sigurno zelo dobra izkušnja.
Kot ste povedali, je to že neko družinsko podjetje, ne? Ampak odgovornost je pa velika, ne? Do zaposlenih, posledično do njihovih družin. Kakšno breme vam to predstavlja?
Hvala Bogu, kar se je recimo pokazalo med COVID-om, je to okolje pač, ki je zelo stabilno. Sicer je kdaj potrebno potegniti kakšne ukrepe, ki so nepriljubljeni in neprijetni na kratek rok, ampak na dolgi rok, ko veš, da ti delaš za stabilnost tega okolja, od katerega je pač odvisno tok posameznikov, je v bistvu lažje, ker v bistvu zelo enostavno bi bilo biti všečen, samo na tak način lahko tudi tvegaš prihodnost podjetja na dolgi rok in v bistvu je breme, zato ker veš, da v bistvu si ti tisti, ki morajo tri delo zaposlenim ponuditi, to pač ni samoumevno, da delo kar je, ne. Ampak na srečo, hvala Bogu, tudi Marjan in Katja sta tukaj zelo velik zgled, kako res ščititi to jedro in mave to srečo, da se res lahko od najboljših učive, ker ona dva sta tista, ki sta na naju prenesla to, kakšna odgovornost je to v bistvu bolj kot privilegij, ker je toliko ljudi od tebe odvisno.
Je pa odgovorno ne samo do zaposlenih, ogromno odgovornost imamo to do Postojnske jame same, da z njo delamo res na najboljši možen način, tako da v bistvu mi zmer rečemo, dokar bomo z jamo delali prav, bo tudi vse v podjetju prav in v bistvu nekako to odgovornost do zaposlenih rešujemo tudi s pravim odnosom do Postojnske jame.
In do gosta.
Ampak ta odgovornost do jame, ne, do te dediščine, pogledamo turiste, ne? Verjetno vedno več rabi turist. Ne? To se je tudi z leti spreminjalo, tako kot se generacija. Ampak kako postaviti to mejo, da ne gremo res v neke razsežnosti znotraj jame in na ta način škodujemo. Ne? Verjetno bi ljudje želeli, ne vem, koncerte v jami, razne osvetljave, ne vem kakšna doživetja. Ne? Človek je vedno bolj zahteven oziroma ima neke želje, ki niso ravno v skladu z naravo. Ne? Kako vi to mejo postavljate?
Mi smo zelo ponosni, da vse meritve, ki jih izvajamo v jamskem okolju, so danes kljub porastu števila turistov boljše, se pravi jama v boljšem stanju, kot je bila 10 let nazaj. Prvo je to, da pač te želje gostov sam veš, do kam lahko greš in pač tudi goste izobražuješ, zakaj se nekaj lahko dela, zakaj nekaj ni možno delati. Drugo pa je tudi to, da mi, ker se imamo res za skrbnike jame in je to s takim naravnim čudežom delati je privilegij, ampak je tudi odgovornost. Tudi ves čas implementiramo ukrepe namenjeno pač izboljšanju stanja jame. Od tega recimo osvetljevanja, da je osvetljevanje zastavljeno način, da se čim manj vznemirja jamo, do novih vlakcev, ki dvigujejo manj prahu in je to posledično dobro za jamsko okolje. To niso ukrepi, ki nam jih kdorkoli predpisuje, ampak so v bistvu investicije, tudi ne majhne, ki se jih pač sami lotevamo, zato da bi jamo za namcem pustili v boljšem stanju.
Kot ste jo dobili. Se pa verjetno povezujete tudi z raziskovalci, biologi, ekologi, znotraj živeža, torej vsi nekako prispevate skupaj, ne? In se v bistvu učite, ne?
Ja, eni od drugih ogromno. Tudi teorija, recimo biotehniška fakulteta, s katero ogromno sodelujemo na področju človeške ribice, je v bistvu imela prek sodelovanja z nami priložnost ogromno stvari spoznati v praksi in ali ovreč ali potrditi prvič po ogromno letih raziskovanja človeške ribice določene trditve.
Skupaj pa tudi v nadaljevanju na Radiu 94 v nedeljskem klepetu z gostja Malano in Kajo Batagel. Še in še bi lahko odpirali novih tem, pa je čas tisti, ki v tem primeru določa in omejuje radijski program. Preden se vam zahvalim, še dve temi ali vprašanji. Cena vstopnice za ogled Postojnske jame. Verjetno slišita oziroma, če ne drugega, prebereta pod različnimi članki komentarje o tem, da je previsoka. Kako se cene? Zadnjica meni zanimiv podcast poslušala, sicer ne vezana jamo, ne, ampak na torte, ne, kako v bistvu, ne vem, če je torta sestavina in vse vredno 200 evrov, kako ti jo tisti mali spodbijajo, ne? Torej, tebi jo je nekdo spodbil, ti boš nekomu kar vedno nižeš, ne? Dajmo zdaj pojasniti, zakaj je pač ta cena, ne? Takšna kot je.
Ja, prvo, recimo, da se navežem na to vprašanje, ki si vprašala prej, kako v bistvu najdete ta balans med številom gostov in pa zaščito jame. Delno je to tudi preko cene. Ne? Enostavno moramo nekako tudi uravnavati, da ni prevelik naval na Postojnsko jamo. Drugo, kar pa je, je pa recimo zanimivo, jaz, kot si reka, delam v prodaji in govorimo v bistvu z agencijami iz celega sveta. Praktično v 2 letih, odkar sem tukaj, nisem slišala od tuje agencije, da je cena jame previsoka. Izziv, ki ga imamo, je balansirati. Mi imamo svetovnega gosta in najdeti neko pravo ceno, ki je v bistvu prava za cel svet, ne samo za domačega gosta, ampak tudi za tujega. Za nekoga je to, kar dobi za ceno stopnice Postojnske jame, absolutno preniska cena za to, kar doživi. Tako da zmeraj je izzivno najdeti in na eni strani zaščititi jamo in na drugi strani določiti neko primerno svetovno ceno.
Sami sebe najbolj poznate, kako bi se za konec opisali in kako bi želeli, da vaju sodelavci gledajo. Ali pa verjamete, da vaju vidijo, no tako morda boljše, ne, da bi si želeli, da vaju vidijo.
Mislim, jaz bi si predvsem zaželela, da me vidijo kot nekoga, ki je deloven oziroma torej, ki jim je v tem smislu zgled in pa kot pošteno v odnosu do njih. Se pravi, da se tiste, ki so dobri, prepozna in tiste, kjer je pač potrebno stvari izboljšati, prav tako prepozna in se jih vodi pri tem, kako naj te stvari izboljša. Se pravi, ne da jih samo kritiziraš, ampak da jim tudi znaš pomagati pri razvoju naprej.
Ja, v bistvu meni je zelo pomembno tudi pri mojemu timu, da jim konstantno dajem neko smernico, v bistvu, da nikoli niso zgubljeni, v kjero smer plovemo oziroma kadarkoli imajo kakšen dvom, da imajo zmer eno mesto, kjer lahko v bistvu razčistijo kakšnekoli vprašanja, tako da smo res poenoteni v eni misiji in tudi, da je ta misija nekaj, v kar tudi sami iskreno verjamejo, ker potem to pač obrodi dobre rezultate.
Hvala vama, da ste si vzeli čas za današnje gostovanje v nedeljskem klepetu na Radiu 94. Veliko uspehov, podvigov in vsega ostalega vam želim tudi v prihodnje. Sicer pa verjamem, da še kdaj takole sedemo pred mikrofon in odpiramo nove, zanimive teme. Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali in želim vam, da si naredite čudovito nedeljo.